Jon Casanova, egunon.
Egunon.
Egi iselian erakusketa, argazki erakusketa beraz estrenatzen duzu egun hemen Mauleko ondarearen etxian. Lehenik, bon, zure lana aipatu aintzin, bi hitzez aurkezten alduzu zure burua.
Donostiarra eta argazkilaria. 33 urte ditut.
Zure lanbidea da argazkigintza?
Bai, azken urteotan zorte honez, bai, nire lanbidea bilakatu da.
Zer, prentxaren zatari zira lanean edo?
Ez, hasieratikan arginakan enkargu komertzialak egin behar nituela nire argazkilaritza propioa egiteko. Beraz, ez dut ez prentxarako lan egiten, ez beste enpresentzat edo agentziarentzat lan egiten, baizik eta nire kabuz egiten ditut lanak, eta gero bai saiatzen naizela lan noiek, ba, erakusten hemen bezala edo saltzen edo dena dela.
Nola hasi zira zu ofizio hortan argazki gintzan?
Ni ekonomilaria naiz, eta 5 urte egon nitzan ofizinetan, ordenadore paren, lanian, eta ja ernea eta neon, eta erabaki nuen Bartzelonara jotira, argazkilaritza ikastea. Ze nik uste nuen argazkiak emango ziatelanei aukera ba, nire mundutan sartzeko, beste komunikazio erabat jorratzeko, beraz, Bartzelonara jo nitzan, handik Palestinara, hortikan Norvegiara, Espainialdetik ere ibili nitzan, eta oandera bi edo hiru urte erabaki nun ja berriz Donostira Euskal Herrira bueltatzea eta euskaldunen inguruan lan bat egitea.
Zerrek erakarri zaizu argazki gintzarat?
Argazkiaren poterea, argazkiaren indarra. Neri asko gustatzen zait gutxi hitz egitea eta argazkiak izan daitezela hitz egiten duenak. Beraz, oso komunikatzeko era berezia iruditzen zait, interesgarria ere eta oso irekia.
Egi isilian, ez baniz trompatzen, Ipar Euskal Herrian hiru provintzietan hartutako argazkiak dira? Nola sortu da idei hori?
Ba, Euskal Kultura Erakundearekin hitz egin eta gero, bueno, Euskal Kultura Erakundea eta Getxo Foto Festivala, Getxon egiten dana. Argazki festival bat da, oso potentea. Galdetu ziaten, ea posible nun reportai bat egin, eta nik esan nien baietz, eta nerea abizenaren inguruan egingo nuela. Orduan, nerea abizenaren historioa ez da garrantzizkoa hemen, bai, baina aitzakia da. Aitzakia da, iparraldetik, bidai antzeko bat egiteko. Nik beti esaten dut, hau ez dala iparraldea. Hau nere iparraldea dala. Edo nere barnea, edo ni iparraldea ikusten deten era. Jendeak esaten dit, iparraldea ez da hain iluna, iparraldea ez da iluna, ni naiz iluna. Beraz, ni iparraldea iluntasunarekin irudikatzuko dut.
Ze teknika erabiltzen duzu zure argazken egiteko? Zuria beltzez dira, denak hori autu bada? Justoki barneko iluntasun hori horren obeki erakusteko?
Bai, erabat. Erabata dos nago horrekin. Ni beti esaten de kolorea ez dala existitzen. Eguzkiaren refleksioa da. Eta guk kodifikatzen dugun kolore hori. Orduan trampa da. Argazkilaritzare trampa da, baina txuri beltzean jartzen baldin badugu konzeptua asko markatzen dugu. Eta niri konzeptua interesatzen zait. Beraz, txuri eta beltza aukera hori ematen dit. Konzeptua jorratzeko bide bat irikitzen dit. Eta beste ezaugarri bat esan genezake dela txuribeltza kontrastatu egiten detela asko. Argazki potenteak dira eta ilunak gehien bat. Eta orduan hori neri ematen dit aukera, ba hori, oso bidai intimista bat egiteko, oso bidai poetikoa, oso iluna, baina iluntasun hortan beti gustatzen zait iluntasunetik argira joatea. Hau da, gero gehiago interesatzen zait neri argazki tristearen irudia ematea hasieran, baina gero argazkia behin eta berriz ikusten dezunean edo erakusketa osoa ikusten dezunean somatzen dezu esperantza puntu bat badagola hor atzetikan. Iluntasunetik argira gustatzen zait joatea, ez argitik iluntasunera. Beraz, horregatik argazkiak gehien bat ilunak dira, baina argiruntz zoaz beti, positiboruntz.
Aste untan plazaratua izan da filma berri bat, ez dakit ikusi duzunez, The Artist, Zuri Beltzez, eta Dai. Mutua, agian olako filma bat gustuko izanen duzu?
Bai, ikusi nuen Donostiako zinemaldian, eta benetan kuriosoa iruditu zitzaidan, oso apuesta berritzailea. Eta bai, pentsatu nune bai, ze zaila da gaur egun filme mutu bat egitea, eta ze kuriosoa dan ere, baino zenbat aukera berri sortzen ditun zine mutu horrek. Argazkilaritzarekin ere, erlazio argia daka horrekin. Argazkiek ez dute hitz egiten, baino asko esaten dute. Esaten dute edo hitz egiten dute beste erabatian. Ta neri sublenguai hori interesatzen zait oso. Asko, asko gaina.
Beraz, zuretako, plazer bada hemen zure lanaren erakustia?
No, noski, noski. Iparraldean erakusten dugun bigarren aldia da, lehenengoan Miarritzen egon ginen, eta oso doa jatuzten dana, baina ni goguan akan argazki erakusketa hau Xiberora ekartzea, ze Xiberon sentitu nun nik nire bizitzako gauzarik xelebreena, bereziena, olako pelikula bat bizi nun hemen, edo pelikula baten bizi nitzan. Paisaia dramatikoa, zeru izugarriak, zela hilarre bukaezinak, ardik, hartzaiek, erritxikik, benetan oso paisai intimoa dakezutela hemen, eta ni hemen zuen herrian oso gustora sentitzen naizela. Gustora agian ez, baino bai, nire amaren magalean bezala sentitzen ez ni Xiberoan.
Justoki ez da egez izan behar, zenta usu mistifikatzen da Xiberua, larri berdiak, dena eder, eta menazureak gazkietan, berdia eta olako koloreak ez dute lekurik, orduan nola moldatu zira justoki ebe lotura ren egiteko?
Paisai horlegi horiek kanpoko azalean gehatzen dira. Mundu guztiak ikusten duena da. Bizpairu egunez baldin bazatoz honea Xiberora, hori ikusiko duzu, oro har, egon hon. Baina hori azala da, Xiberon azala da. Azal hori barneratzen saiatu naiz. Eta barnean dakezuna da, ba hori niretzat lurralde dramatiko bat. Dramatiko bat. Non gizasemea berezia da. Historia potente batekin. Eta hizkuntzarik interesgarrienekin, xiberotarra. Eta benetan hori asko ukitu zian, eta argazki hauetan, ba, pixkat, esentzia hori dago. Edo nik ikusi deten esentzia hori. Horregatik, niri paisai tipiko horiek etzaizkit interesatzen, baizik, paisai tipiko horiek ematen duten kultura, edo gizakiaren gan daketen influentzia hori interesatzen zainei.
Eskerrik asko, Jon, eta agian urrengo arte.
Eskerrik asko zuei.